Азатлык радиосы сөйлөйм. Бүген 9 февраль душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ президенті Барак Обама иқтисадқа һәм банк тармақларына ярдәм итү программаларының конгресс оша үтүү өчен тырыша. АКШның Афганстан өчен махсус вакиле Ричард Холбрук Пакистан сафарын башлый. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы универсиадага әзерлек мәсьәләләрен карады. Сембер коммунистлары Путин хөкүмәтенең китүен таләп итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Австралиядә урман янгыннарында 170 кеше һәлак булды. Израиль парламент сайлауына әзерләнә. Кыргызстан парламентының саклану комитеты Манас һава базасын ябу тәкъдимен хуплады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Австралиядә чыккан урман янгыннарында һәлак булганнарның саны 170-тән артты. Дистәләгән кеше җәрәхәтләр алды. Виктория штаты полициясе үлгәннәрнең саны артачак дип фаразлый. Быйылгы хәлне соңгы 100 елда иң дәшәтле янгын дип атыйлар. Янгыннарны сүндерүгә эссе һава һәм каты җил кымышалды. Мельбурн каласы янындагы берничә кешерәк шәһәр тулысынча янып беткән. Израильдә сишәмбе үтәчәк парламент сайлау алдыннан бүген соңгы үгетләү көне. Фикер белешүләргә караганда, элекке премьер-министр Бенджамин Нетаньяху җитәкчелегендә оппозициядәге уңшы Ликуд партиясе алда бара. Хакимияттәге кадима фиркасы Ликудтан аз гына калыша. Кнессетка шулай ук элекке Молдова мөһаҗире Авигдор Либерман җитәкчелегендәге үтә милләтче фирка вәкилләре дә сайланыр дип фаразлана. Кыргызстан парламентының соклану комитеты хөкүмәтнең АКШ белән Манастагы база турындагы килешүне гамәлдән чыгару тәкъдимен бер тавыштан хуплады. Кыргызстанда оппозициядәге Ата Мекен социалист партиясе башлыгы Омурбек Текебаев Кыргызстан Манасны ябу карары белән үз дәрәҗәсен төшерә дип белдерде.
Комитет үзен өчен ясады, бу сәяси чечим америкалыклар башка чит ил
комитет үз эшен башкарды, алар сәяси карар кабул итте. Американнар һәм башка чит ил партнерларыбыз Манасны саклап калу өчен Россия белән сөйләшәбез диде. Бу сөйләшү базарда кебек Кыргызстан абруен төшергән бер сөйләшү булды. Манасны ябу карары Кыргызстанның дәрәҗәсен төшерә диде оппозициядәге сәясәтче. Базаны ябу турында узган атнада президент Курманбек Бакиев белдерде. Бу турыдагы канун үлгесе парламентка тапшырылды. Манас һава базасын АКШ кешеләре 2001 елдагы террор һөҗүмнәреннән соң Афганстанга кергәч куллана башлады. Кыргызстан тышкы эшләр министры Кадирбек Сарбаев АКШ базаны хезмәтләндерү һәм тирә-якка килгән зыян өчен акча түләүдән баш тартып килде. Бишкек шуңа күрә килешүне өзә дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казахстан НАТОга үз җире аша Афганстанга йөк ташырга рөхсәт итәчәк. Казахстан тышкы эшләр министры хәбәр итүенчә, бу хәрби булмаган йөкләргә генә кагыла. Афганстандагы НАТО көчләре өчен кирәк-яраклар моңарчы Пакистан аша килә иде. Әмма сугышчылар һөҗүмнәре аркасында ул юл берничә тапкыр ябылды. Иранның элекке президенты Мөхәммәд Хаттами июньдә үтәчәк президент сайлауында катнашачагын белдерде. Мин җитди төстә президент сайлауында намзат булып катнашырга җыенуымны игълан итәм, диде Хатами якшәмбе матбугат очрашуында. Хатамига хәзер 65 яшь. 1997-2005 елларда ул президент булды. Ул чорда Иран белән көнбатыш арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруы күзәтелде. Хатаминең төп көндәше хәзерге президент Мәхмүд Әхмәдинижад булар дип көтелә. Иранда президент киң вәкаләтләргә ия булса да, сәяси карарларына югары рухи җитәкче Аятулла Али Хәм мине кабул итә. Германияның икътисад министры урнына 37 яшьлек сәясәтче Карл Теодор Цу Гутенберг тәкъдим ителде. Гутенберг христиан социаль берлекнең генераль секретары. Шулай ук берлек вәкиле булган Михаил Глосс якшәмбе көнне министр вазифасыннан китүе турында гаризасын Германия канцлеры Ангела Меркельгә тапшырды. Глосс Германия икътисадында 2нче дөнья сугышыннан бирле булмаган тирән кризистан чыгу өчен чаралар күрмәүдә гаепләнде. Европа Шурасының кіші құлқлары үлкесіндегі юғары өкелі Томас Хаммберг Грузиеге бір отналық сәфәрі қысаларында Абхазиеге келді. Сухымда ұлтышқы шілер министрі Сергей Шамбы білен ұшырашырға тиеш. Сәфәрінің мақсаты ұзған ел Русия білен болған изақтан соң бүгінгі күнді түбәкте кіші құлқлары тұрышы білен тонышу. Август ойында болған Русия-Грузия соғышынан соң Мәскеу Абхазиының бейсізлігін тонуы турында иғлан еткен еді. Мәскеуде Химкинская правда басмасы мұхарирі Михаил Бекетов адвокаты журналистіні соқларға үстеме күшлер сұраған. Бұл хақты сұрап ол Бекетов іші білен шығыленген яңа текшірушіге мұражағат еткен. Ұзған елінің ноябрінде Бекетов қаты қиналып ғарип қолды. Журналист білен ішлеушілер бұл хүжімні оның хуқуқ яқлау үшенділігі білен бәйлі. Химкинская правда газетісі бас мұхарирі район хакимиетіне қоршы тәнқиди язмалар бастырып келді. Оның айрушада яңғыраш алған соңғы мақалалары Химки урманы білен бәйлейді. Хакимият Мәскеу-Петербург юлы салу үшін әлігі орманның бірілішін кейсіні планлаштырды. Маңа қаршы болған хоқуқ яқлаушылар білен хакимият арасында бұл кәді енді 2 ел тартқалаш дөм еті. Сейшәмбіден башлап, Қазан метросы түнгі 12-ге қадар юрешек. Бұл хақта метро электротранс ширкәті директоры орынбасары Шамил Ғилманов хабар етті. Иш сәғатләрін ұзайтуына метро хызмәткәрләрі арта барған юлшылар үшін юлда юру шартларын яқшырту білен аңлаталар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Американ президенты Барак Обаманың иктисадка ярдәм программа Конгресста тикшерле үткән арада президент тагын бір план күтәреп чыкты. Бусы турдан-туры банк тармағына ярдәм итү өчен. Обама һәм аның идарәсе шушы ике планны кичекмәстән кабул итү өчен чаралар күрә. Микрофон алдында Али Гилми.
Конгресның югары палата, Сенат бу көннәрдә икътисадка ярдәм итү планын тикшерә. Обама тәкъдим иткән планның күләме башта 937 миллиард доллар иде. Сенаттагы республиканнар аны 100 миллиардка кимитүгә ирешә алды. Обама сенаторларга мөрәҗәгать итеп, планны мөмкин кадәр тизрәк кабул итәргә чакырды.
The time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion,
әгәр без планны тиз арада гамәлгә куймасак, икътисади кризис ил күләм казага әйләнә ала. Миллионлаган американ эшсез, үйсез, медицина ярдәмсез калачак. Тагы да күбрәге хыялларыннан уаз кичергә мәҗбүр булачак.
Millions more will have to put their dreams on hold.
Соңгы соннарга караганда, узган айда Америкада тагын 600 мең кеше эшен югалткан. Эшсезлек дәрәҗәсе 7.6%-ка җиткән. Конгрессның вәкилләр палаты Обама планын инде раслаган иде үзенең төзәтмәләре белән. Обама ике палатада соң дигәндә февральның уртасына кадәр уртак фикергә килергә чакырды. Конгрессменнарга басымны үтемлерәк итү өчен Обама атна ахырында табигый казадан зыян күргән Индиана штатына барып халык белән очрашты. Сишәмбедә Флоридага барырга җыена. Сәфәрдән кайткач ул конгрессменнарга кабат мөрәҗәгать итте.
Americans across this country are struggling. And they are watching to see if we're equal to the task before us.
Американнар бар ил буйлап күрәште. Һәм алар безнең эшкә яравыбызны белергә тели. Әйдәгез аларга үзебезне күрсәтик. Бергән вәгъдәләрне үтәр өчен кулыбыздан килгәнен эшлик.
And let's do whatever it takes to keep the promise of America alive in our time.
Сишәмбедә финанс министры Тимоти Гейтнер банк системын коткару планын игълан итергә җыена. Ул башта дүшәмбегә билгеләнгән иде, әмма Сенатның игътибарын алмас өчен бер көнгә күчерелде. Әлеге планда узган ел расланган 700 миллиард долларлык ярдәм пакетының икенче өлешен куллану тәртибе билгеләнәчәк. Планның нишкәлекләре әлегә мәгълүм түгел, ләкин икътисадчылар аның әһәмиятен искиткеч зур бәяли. Бары тик шушы банк кредитлары эшләп китсә генә икътисад аягына баса алачак диялар. Хәм киресенчә, план эшләп китмәсә, узган елгы хәлләр кабатлана ала. Кыйммәтле кәгазь базары ишелә, кредитлар туңдырыла, ширкәтләр банкротка чыга, тагы да күбрәк кеше эшен югалта. Американың элекке хезмәт министры Роберт Райх сүзләренчә, бір зур банкның ішілеуі жете, дүбірдәуі ұзаққа созылашақ. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Обама илнең икътисадын банкларын коткару өчен чаралар күргәндә, АКШ президентының Афганстан өчен махсус вәкиле Ричард Холбрук Пакистанга 3 көнлек сәфәрен башлый. Рәсми очрашуларда сүз бөтен төбәктә тынычлык урнаштыру һәм террорчылар белән көрәш юллары турында барачак. Белгечләр АКШ вәкиленә Пакистан җитәкчелеген игътибар белән тыңларга һәм сабыр булырга киңәш итә. АКШ вәкиленең сәфәре турында Бикә Тимирова сөйли.
Исламабадта бүген Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обама билгеләгән рәсми вәкил Ричард Холбрукны көтәләр. Пакистан тышкы эшләр министры Холбрук Пакистан җитәкчелеге белән төбәктә күп яклы стратегияне үткәрү турында сөйләшәчәк диде. Шимбә көнне Мюнхендагы халыкара иминлек конференциясендә Холбрук Афганстанда тынычлыкка ирешер өчен террор белән көрәштә илнең бөтен күршеләре дә катнашырга тиеш дип белдерде. Пакистан җитәкчелеге белән рәсми очрашуда Талибан һәм Аль-Каида террор оешмалары эшчәнлеге белән бәйле булган күп төрле проблемалар хакында сөйләшү барачак дип көтелә. Пакистанның Вашингтон һәм Брюссельдәге элекке илчесе Фатми Пакистан җитәкчелеге Халбрукка үзенең карашын җиткерергә тырышачак ди.
Washington has to recognize that the war on terror as pursued by the Bush administration.
Вашингтон Джордж Буш башлаган Афганстандагы террор шуның максатына ирешә алмавын гына түгел, Пакистанга да шулык дәрәҗәдә зур куркыныч тудыруын танырга тиеш. Икенчедән, Вашингтон Исламабадта хәзер демократик төстә сайланган яңа хакимиятның килүен игътибардан чыгармаска тиеш. Ул элекке авторитар режим кебек Америка Кушма Штатлары белән бүтән мәсьәләләрдә килешмәскә дә мөмкин.
Regularly when we had an authoritarian regime.
Дибәйдә элекке илче Фатми. Хәлләрне яхшырак аңлар өчен АКШ вәкиле Холбрук башкала Исламабадта гына түгел, Пешавар вилаятына да барырга ниятли. Җирле белгечләр Талибан һәм Аль-Каида террор оешмалары Афганстан белән чиктәш төбәкләрдә генә түгел, Пакистанның башка төбәкләрендә эш итә, илгә тирәнгәрәк керә бара дип әйтә. Мәсәлән, элекке тыныч дип саналган Панджаб төбәгендә шигы мөселманнарның дини йөрешү вакытында күптән түгел 30 кеше үтерелде. Бу ялларда тагын 7 полиция хезмәткәре шартлатылды. Бу ике һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан хәрәкәте алды. Пакистанның элек ирешесе Фатми Афганстан һәм инде Пакистанда да тынычлык урнаштыру өчен дә Хиндстан һәм башка илләрдә катнашырга тиеш дип саный.
I think it would be to the long-term advantage of India.
Минемчә, бу Хиндстан, Пакистан һәм Афганстан өчен файдалы булыр иде. Хәтта моны Иран, Кытай һәм Русиягә кадәр киңәйтер идем. Бүтән бу илләргә бергәләп утырып, мәсьәләгә үз дәүләте күзлегеннән генә түгел, бүтән төбәкне күз алдына китереп сөйләшү уңай нәтиҗә бирәчәк. Дип саны Пакистанның элекке илчесе Фатми. Ул шулай ук Америка Кушма Штатлары вәкиле Ричард Холбрукка түземле булырга, күбрәк тыңларга киңәш итә. Көньяк Азияда болар бик мөһим. Сабырлык белән күбрәк нәрсәгә ирешеп була ди Пакистан вәкиле.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, 2009 елда универсиада корылмалары төзү өчен федераль бюджеттан 7 миллиард сум биреләчәк. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгының еллык утырышында универсиадада республиканың яшь спортчыларын да катнаштыру, мәктәпләргә мәҗбүри физик күнегүләр кертү турында да сүз булды. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Универсиадаға деп түзілген бүтін спорт құрылмаларының келешекте халыққа файдасы боларға тиеш дей Татарстан хүкіметі башлығы Рүстем Миңніханов. Оның сөзлерінше, 2013 жылғы универсиададан соң спорт құрылмаларын Татарстан һәм Қазандағы университетлар мүлкәте ету зур әһәмиетке ие. Бұл хақта Миңніханов Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгының йыллық утырышында әйтте. Бұл чарада қатнашқан Россия спорт туристлык һәм яшьләр сәясәте министры урынбасары Наталья Паршикова сүзләренчә исә, универсиададан соң Казанны җәйге төр спортчылар әзерләүдә федераль үзәк итү теләкләре дә юк түгел. 2013 елгы уеннар Россия җыелма командаларын әзерләү өчен яхшы урын булдыруга мөмкинлек бирәчәк, диде Паршикова. Универсиадага кадәр республиканың зур эшләр башкарасы, спорт корылмаларын төбетрәсе, башкаларның яшәеш шелтәрен үзгәртәсе һәм башка мәшәкатьләр бик күп. Спорт корылмаларына 25 универсиада авылын төсергә 11,5 миллиард сум кирәк. Аның да кала яңа юллар төсү булганнарын рәткә китерү өчен 40 метро шелтәрен киңәйтүгә 30 миллиард сум тотарга җыйналар.
Мы предполагаем порядка 7 миллиардов рублей с федерального бюджета.
Рүстем Миңніханов сүзләренчә, 2009 елда универсиада корылмалары төзү өчен федераль бюджеттан 7 миллиард сум биреләчәк. Универсиада дирекциясы муниципаль унитар ойышма башлыгы Владимир Леонов Татар информга финанс кризисына күрә төзелеш кирәк яраклары һәм эшләр арзаная дип белдерә. Шуңа күрә быел әзер булачак бөтен проектларга да соңгы бәяләр алыначак. Утырыш вакытында бүгеннән үк универсиадага спортчылар әзерләү турында да сүз булды. Леонов әйтүенчә, универсиадада катнашачак Россия җыелма командасына керү өчен республикадагы талантлы спортчылар барланачак. Билгеле булганча, 2009 республикада спорт һәм сәламәт яшәү йылы буларак үтә. Шуңа күрә, мөгаен министр Марат Бариев мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында физик тәрбиягә игътибар итте. Һәр көнне физкульт минутлар үткәрергә кирәк, диде ул. Бариев әйтүенчә, күп кенә югары уку йортларында спорт клублар эшчәнлеген яңадан торгызырга кирәк. Узган ел тәҗрибә рәвешендә Чаллыдагы 20 мәктәптә һәр көн саен физкультура дәресләре кертелгән булган. Авыручы балалар саны 15%-ка кимегән. Шуңа күрә министр республикадагы бөтен мәктәпләрдә дә бер юлы физзарядкага басарга тәкъдим итә. Әгәр бу проект тормышка аша калса, телеканалда трансляцияләнгән физкульт минутларны күренекле спортчылар һәм олимпиячылар алып барашак.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бар метрмиләр.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сигезенче февральдә Русия президентының Ислам конференциясе илләрендәге вәкиле Камил Исхаковка 60 яш тулды. Якшәмбе көнне Казанда Корстан күңел ачу үзәгенең зур залында үткән кичәдә Татарстанның иң зур җитәкчеләре, федераль үзәктән, хөкүмәттән вәкилләр һәм гараб илләре дипломатлары катнашты. Казаннан Римзил Вәли сөйли.
Камил Исхаков Казанда дигән сүз Хәзер үзенә күрә сенсация буларак яңгырый. 17 ел дәвамында Татарстан башкаласын җитәкләгән, Казанның 1000 еллыгын үткәрүгә зур өлеш керткән Камил Исхаков Русия президентының Ерак Шарыктагы вакиле булып җибәрелгәч тә, аның Казанга зуррак вазифа белән кайту мөмкинлеге турында фикерләр журналистларның теленнән төшмәгән иде. Русияның төбәкләр үсеше министры урынбасары булып Мәскәүгә күчерелгәч тә, Исхаков исеме Татарстан сәяси интригалар сүзлегеннән төшеп калмады. Имештер ул президент булып кайтырга мөмкин. Озак еллар дәвамында Русияның 3-нче башкаласы буларак таныла башлаган Казан җитәкчесе шактый зур абруй һәм матди сәяси ресурслар туплаган. Шуңа күрә аның белән бергә эшләгән хуҗалык, хакимият аппараты вәкилләреннән, эшкуарлардан, депутатлардан торган Исхаковчылар командасы һәрвакыт башкалардан аерылып торды. Аларның иң көчлеләре Камил Исхаков белән бергә Ерак Шарыкка барып, зур дәрәҗәләрдә эшләп алдылар. Амур өлкәсенә барганнары күңелсезлекләргә дә очрады. Инде хәзер мөселман илләрендәге четерекле һәм гади кешегә аңлашылмаган эшләргә дә Камил Исхаков куелгач, аның исеме һаман да хикмәтле күренеш булып кала. Камил Исхаковның 60 яшлык юбилей үткәрер өчен Казанга кайтуы матбугатта чагылдырылмаса да, бу хәл казанлыларны битараф калдырмады. Якшәмбе көндезге сәгать 2-дә элекке үзәк парк янындагы Галәмәт зур корстан үзәгенең иң зур залына 400-дәп кадерле кунак килде. Камил Исхаков әлбәттә үзе белән бергә Казан хакимиятендә эшләгән дусларын, Татарстанны элек җитәкләгән Гомәр Усманов, суверенитет елларында хөкүмәт башлыгы булган Мөхәммәт Сабиров кебек өлкән яшьтәге җитәкчеләрне Күрнекле дипломатларны, сәнгатькәрләрне, галимнәрне чакырган иде. Әйтерсең, яңа гына Казанга 1000 ел тулган һәм бәйрәмнән соң казанлылар гына җыелып, зурлап мәҗлес кырганнар. Премьер-министр урынбасарлары, эчке эшләр, төзелеш, авыл хуҗалыгы министрлыкларының җитәкчеләре дә монда иде. Шәһәр хакиме буларак тарихка кергән, хәзер федераль дәрәҗәдәге дипломат һәм мөселман эшлеклесенең тормыш бәйрәменә республика президенты Минтимер Шәймиев, Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко килгән иделәр. Алар белән бер үк түгәрәк өстәлдә премьер-министр Рөстәм Миниханов, хәзерге шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә утырдылар. Гадәттәге юбилей банкеты түгел иде бу. Экраннарда Камил Исхаковның бала чагыннан алып, хәзерге көнгә кадәр тормышы чагылдырылды. Мәктәптә укыткан укытучысы, бергә укыган һәм эшләгән дуслары үз фикерләрен әйттеләр. Тыйнак кына гаилә мәҗлесенә ашаш бу чарада бик югары сыйфатлы җырчылар, классик әсәрләр башкарган арада затлы сый нигъмәтләрдән авыз итүче кунаклар алдына бик сөйләп кына котлаучылар чыгарылды. Башта юбилярның әти-әнисе улларын тәбрикләде. Әтисе Шамил ага гомер буе машина йөртүче булган, ә бу көнне ул мәчет карты сифатында Коръән сүзләре кыстырып матур итеп сөйләде. Шунда ук сүз алган Минтимер Шәймиев, Камил Исхаковның иң зур бәхете шушы юбилеен әти-әнисе исән килеш каршы алуы диде. Татарстан президенты Камил Исхаковның 17 ел буе шәһәрне җитәкләве һәм бу эштә бик яхшы эшләве турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Казанның 1000 еллыгын әзерләү, Татарстан башкаласын дөньяның иң матур шәһәрләр сафына кую бурычын яхшы үтәп чыккан өчен Исхаковка рәхмәт әйтелде. Минтимер Шәймиев Татарстан халкы исеменнән үзе имзалаган рәхмәт хаты белән бергә Исхаков үскән Казан урамының рәсемен дә бүләк итте. Минтимер Шәймиев Исхаковның хәзерге миссиясенең ни кадәр тарихи һәм әһәмиятле булуына игътибар итте.
История так распорядилась с нашим народом 1892 году первым консулом царской России Джитте был Ибрагимов Шадимахан.
1992 елда патша Русиясенең Җиддәдәге консулы итеп татар кешесе Шаһимәрдән Ибраһимов җибәрелгән. 1926 елда Сәгуд Гарабстанында СССРның беренче илчесе булып, Башкортстанда туып үскән Кәрим Хакимов эшләгән. Камил Исхаковның хәзерге вазифасы менә шул тарихи миссиянең дәвамы. Бу юлы да шушы мөһим эш иң әзерлекле кешегә йөкләнде. Хәзерге дөньядагы ачыклык чорында мондый эш башкару бик зур җаваплылык.
Но миссия в данном случае это продолжение, как счастье так случилось, что
Гадәттә республика һәм аның башкаласы чиновниклары арасында була торган көндәшлек монда әләни сизелмәде. Казандагы зур төзелешләр, метро ачу кебек вакыйгаларда Камил Исхаковның хезмәте шактый матурлатып, күпертелеп күрсәтелсә дә, бәйрәм көнне бу уңай кабул ителде. Чыннан да, монда килгәннәрне юбилярга гына түгел, ә Казанга мәхәббәт берләштерде. Казанның 1000 еллыгын үткәргәннән соң Исхаковка федераль һәм республика дәрәҗәсендәге иң зур ордендар тапшырылган иде. Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко Русия президенты Дмитрий Медведевның мактау хатын тапшырды.
Я приехал сюда не как министр, но приехал сюда как друг Камиль Шабилевич.
Мин министр буларак кына түгел, ә Камил Исхаковның гаилә дусты буларак та килдем. Ул бик шәп кеше, аның белән бергә эшләүчеләр һичшиксез аның дусларына әйләнә.
Я думаю, что те, кто работает вместе с Камилем Шабилевичем, они одновременно являются его друзьями.
Федераль министрдан башка юбилярны Сәгуд Гарабстанның Мәскәүдәге илчесе, халыкара оешма вәкилләре дә котлады. Гомумән бу юбилей тантанасы студент чагында ук Татарстанның Югары Шурасы депутаты булган Исхаковның хәзерге көнгә кадәр зур хезмәтләрен күрсәтте. Инде еракка киткән Камил Исхаков Татарстан ишендәге көндәшлектә башка катнашмас. Бергәләп эшләгән замандашлары һәр вакыт шулай кочаклашып, шатланып очрашырлар дияргә урын бар. Ләкин барыбер кай вакытта кай берәүләр Камил Исхаков кайтмас микән дип уйлап куйганнардыр. Шулай сизелде. Гадәттә мондый чаралардан репортажлар берилми, хәзергә шунысы да җиткән, шушы мәҗлестә ясалган кайбер рәсемнәрне Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карарсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русияның башка кайбер төбәкләрендәге кебек, узган атна ахырында Сембердә дә коммунистларның хөкүмәткә каршы протест чарасы үтте. Шул урам җыеныннан Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим репортажы.
Ярыйсы гына салкын булуына карамастан, халык байтак җыелган иде. Ә шигарьләре кайнар. Куркыныч бәяләр һәм ЖКХ тарифлары менә сезгә Путин мифлары. Талаганны халыкка кайтарырга. Түрәләр һәм депутатлар, укытучылар һәм табибларның эш хакына яшәп карагыз әле. Морозов тор йокыңнан, жуликларны урыннарына утырт. Һәм башка шундый истәлекле язмалар. Чыгышлар да шулык мәгънәдәрәк яңгырадылар. Өлкәнең КПРФ җитәкчесе Александр Кругликов митинг резолюциясен укыр алдыннан гына сүз тотты. Кабул ителгән резолюция исә аның чыгышының төп истәлеген яктырта. Илнең социаль-экономик юнәлешен үзгәртергә, хусилаштыру нәтиҗәләрен кире кайтарырга, икътисадның төп тармакларын дәүләт кулына кайтарырга, национализацияләргә, илне кризистан чыгару юллары буенча референдум уздырырга, салым җыюда прогрессив шкала кертергә, ягъни кирәмгә карап процентын арттырырга, төп азык-төлек бәяләрен туңдырырга, коммуналь хуҗалык өчен түләү гаилә киременең 10%-ыннан артмаска тиеш. Илне банкротлыкка китергән Путин хөкүмәтен отставкага озатырга һәм парламентны куып таратырга.
Мы требуем отставки правительства Путина, распуска Государственной Думы Российской Федерации, приведших страну и регион к глобальному социально-экономическому кризису.
Хәер, буларга да тиенде. КПРФның һәр чарасы шундыйрак истәлекле була ич. Митингтан соң өлкә коммунистларының җитәкчесенә аның милли мәсьәләләр буенча фикере турында сорау бирү фурсаты табылды. Менә җавабы.
Безобразно обстоит дело с национальным вопросом в Российской Федерации. Я вам скажу, и здесь тоже не лучше.
Милли мәсьәләләр буенча илдә дә, безнең өлкәдә дә хәлләр бик начар. Һәм бу бар нәрсәне дә акча белән генә бәйләү нәтиҗәсе. Шуның аркасында Дөнья Кавказда халыкларны бер-берсенә каршы кытырттылар, СССРны таркаттылар. Чөнки милли буржуазия одеялны үзенә генә тарта. Һәм бу очракта берләшү мөмкинлеге югала. Әнә Британиядә шантлатлар һәм эйрылар йөзәр еллар бәйсезлек өчен көрәшәләр. Испаниядә басклар 50 еллап сугышалар. Квебектагы вазгыятта очраклы түгел. Бер карасаң, яхшы яши торган илләр кебек юк исә.
Совершенно не случайно ситуацию в Квебеке, в Канаде, казалось бы, благополучно государству.
Александр Леонидович, француз телле Квебек халкының референдум уздырганлыгы һәм халкының Канададан айырылып чыгарга теләк белдермәү турында ишетмәгән булып чыкты. Рәсәйгә кайтсак, 1994 елгы референдумда Татарстан халкының күпчелеге айырылып чыгуга омтылганын белдерсә дә, Мәскәүнең моңа табу шәпүе турында КПРФ лидеры әллә ишетмәгәнме, әллә моны игътибарга лаек нәрсә түгел дип санаганмы, искә алмады. Моны аның исенә төшергәч, ни җитми соң Татарстанга һәм анда яшәүче татарларга дип гаҗәпләнүен генә белдерде. Һәм анда урысларның да күп яшәгәнлеген искә төшереп. Ә КПСС-ның милли сәясәте белән беркадәр таныш булган кеше өчен мондый гаҗәпләнү дә гаҗәп түгелдер инде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Казандагы хусусый автобуслар хуҗасы, Татарстандагы парламент сайлауында Гадел Русия фиркасы исеменнән катнашучы намзат Фердинанд Ганиев өндәү кәгазьләренең урлануы турында белдерә. Бу гамәлдә ул хакимият фиркасындагы көндәшен гаепли. Фердинанд Ганиев белән Бикә Тимирова сөйләште.
Фердинанд Ганиев 9000 данада үндеу кагазларының урлануында сайлау бүлгесіндегі күндешін ғайыплей. Ул Татарстан Дәүләт Шурасындагы депутат урыны өчен Бердәм Россия фирқасы вәкиле һәм тагын бик күп башка нәмзәтләр белән көрәшә. Җомга көне нәшриәттәге хезмәткәрләр реклам кагазларын бөтенләй башка кешегә биреп җибәргәннәр дип аңлата Фердинанд. Аның әйтүенә караганда, нәшрият гаебен таныган һәм яңа тираж бастырырга риза. Бу сайлау кампаниясен тагын тоткарлаячак, ди Фердинанд. Шулай ук ул көндәшләренең өндәү кагазларын аңа каршы куллануыннан курка.
На них сзади чистые поля есть, на которых можно какие-нибудь экстремистские лозунги разместить.
Эндемәләр бер яклы гына, аларның артында экстремист шигарьләр яза алалар. Шул рәвешле мине сайлаудан чыгарып була. Бу көрәшнең бер ысулы.
Таких, ну, один из методов борьбы.
Ди Фердинанд Ганиев. Ул кагазларның урлануы турында милициягә мөрәҗәгать иткән. Әлегә бер нәрсә дә табылмаган. Фердинанд Ганиев үзенең сайлау алды кампаниясен Казанның 1-нче номерлы Айдаров сайлау бүлгесендә алып бара. Ул казанлыларга шәһәр хакимиятләре белән хусусый автобуслар мәсьәләсендә мәхкәмәләшүе аша танылды. Хәзер ул Гадел Руси фирқасы канаты астына керде. Фирқа миңа сайлау алды кампаниясендә хукукый ярдәм күрсәтә, ди Фердинанд. Ул шулай ук күп төрле административ киртәләр корылуына да зарлана. Мәсәлән, урам себерүчеләр һәм милиция минем өндәү кагазларын кубарып ташлый, ди ул. Урамнардагы зур элмә такталарга рекламаны урнаштырырга да авыр булды, ди Фердинанд. Реклама ширкәтләре заказны шәһәр хакимиятенә килештерергә алып баргач, рөхсәт ала алмады, дип сөйли Ганиев. Прокуратурага, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәч кенә, кайбер ширкәтләр минем рекламаны чыгарырга ризалашты, ди Фердинанд Ганиев. Шул ук вакытта ул дәүләт биргән мөмкинлектән дә файдаланырга җыена. Әйтик, дәүләт каналында бирелгән 2 тапкыр минут ярымлык эфир вакытыннан да ул баш тартмый. Бер тапкыр катнаштым һәм яңадан барачакмын, ди ул. Ул көндәшләре белән ачыктан-ачык дебат та үткәрергә тели. Фердинанд Ганиевның Айдар бүлгесендәге иң җитди көндәше Бердәм Русия фирқасы вәкиле Николай Рыбушкин. Ганиев үзе җиңү мөмкинлекләрен бик югары дип бәяли һәм шуңа күрә миңа киртәләр корыла, ди ул.
Думаю, что власть испугалась моего движения.
Хакимият минем депутатлыкка чыгуымнан куркты, дип уйлыйм. Мин үзем монда тудым, монда үстем, бүтән проблемаларны беләм һәм аларны хәл итәргә риза.
Готов их решать.
Дип белдерә Ганиев. Гадел Русия нигездә хакимият фирқасы булса да, аңа Татарстанда мөнәсәбәт әйбәтләрдән түгел, ди Ганиев.
В России, как бы, если честно, Татарстане эту партию не уважают. Партия власть, но Татарстане там особо отношения.
Озатлык тыңлаучылары хәтерле булса кирәк. Фердинанд Ганиев исеме хосусый автобуслар хуҗалары һәм шәһәр хакимиятләре арасындагы каршылык яссылыгында телгә алынган иде. Казан шәһәр идарәсе транспорт системасын үзгәртеп кургач, хосусый автобуслар бу базардан кысрыклап чыгарылды. Хәзер хосусый транспортчылардан берсе генә бу эшчәнлекне дәвам итә. Фердинанд Ганиевның әйтүенә караганда, үз белдеге белән эш итү матдәсе белән ачылган җинаять эше канунсыз дип табылган һәм 4 тапкыр ачылган эш инде 4-нче тапкыр ябылырга тиеш.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов узган шимбәдә 75 яшен тутырды. Шушы юбилейга туры китереп, Идел буе федераль бүлгесенең күчмә утырышы Уфада үтте. Финанс кризисы тәсирендә Башкортстанда Мәскәү капиталы исемле банк эшчәнлеген туктатты. Кибетләр ябылуда дәвам итә. Уфаның Ихлас мәчете исә инвалидлар өчен мәрхәмәтлелек чарасы үткәрде. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган атна ахырында 6 февраль Уфада Идел буе федераль округы шурасының күчмә утырышы үтте. Анда Идел буе федераль округы башы Григорий Рапота һәм 13 төбәк җитәкчеләре катнашты. Федераль округ шурасы утырышына кадәр Уфада яңа завод ачу чарасы үтте. Ул керамик плитәләр җитештерү заводы. Аны Австрияның Ластенбергер компаниясе төзеде. Әлеге завод керамик плитәләр җитештерүче Европадагы иң зур завод булачак. Әлеге аның бер өлешлеген ашылды. Ол елына 5 миллион квадрат метр плита җитештерәчәк. Икенче өлеше 2010 елда ашылачак. Аннан инде завод елына 17 миллион квадрат метр плиталар җитештерә башлаячак. 7 февраль Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка 75 яшь тулды. Идел буе федерал округы шурасының пышма утырышы нәк шушы юбилейга туры китереп ойыштырылды. Финанс көрсүгү сәбәпле Уфада беренче банк ябылды. Ул Москва капиталы исемле банк. Әлеге банк 700 кеше һәм 626 ширкәтне хезмәтләндергән булган. Банк 2 атна эчендә бурычларын биреп бетергә ышандыра. Уфада Рамстор сәүдә челтәренә караган 2 кибет ябылды. Аңа да финанс көрсүгү сәбәпче. Башкортстан Монголияга балкортлары соташак. Әлеге мәсьәләдә килешү төзеләчәк. Монголияның Шамарин Тахой ширкәте башкорт токымлы кортларының Монголияда да яраклашуын тикшергәч, аны күпләп сатып алырга булганнар. Монголларга балкортлары агымдагы елның язында тимер юлы белән узатылачак. Башкортстанның умартачылык һәм аппетерапия буенча фәнни тикшерүнең үзәге башы Әмир Ишимгулов сүзләренчә, умартачылык дөнья күләмендә төпле урын алып тора.
Дөнья күләмендә төпле урын алып тора бу. Үзебезнең кылмыш буенча, үзебезнең технологиялар белән, үзебезнең чыгарган продукциялар белән дә хатып итү буенча.
Бу Башкортстанның умартачылык һәм аппетерапия фәнни тикшерүнең үзәге башы Әмир Ишимгулов булды. Узган шимбә 20 февраль Уфаның Ихлас мәчете мәрхәмәтлек чарасы үткәрде. Ул гарипләр файдасына оештырылды. Булар турында Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов шуларны бәян итте. Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре. Башкорт курчак театры Монголиядә тамашалар бирә. Театр Улан-Батырга 2 февраль киткән иде. Соңгы тамаша 12 февраль булачак. Азатлык радиосы өчен Фадам Әнир Вафин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Үткән атна азагында Татарстан башкаласында беренче тапкыр Алтын Шана 2009 исемле Жигули этләр ярышы узды. Анда Татарстан һәм Русия такымнары катнашты. Этләрне шаңгы шаналарга җигеп чаптыралар. Бу ярыш катнашучыларда һәм тамаша кылучыларда зур кызыксыну уяткан. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Казанда 6-шана 2009 Жигули этләр ярышы тәүге тапкыр үтә. Татарстанда бу спорт төре белән шөгыльләнүчеләр булса да, этләрнең кешеләрен сынарга алар Русияның башка шәһәрләренә йөргәннәр. Бәйге оештырырга шартлар, әйдәп барышлар булмый. Быел менә Конкорд Казан клубы бу эшне үз өстенә ала. Башкаларның авиатүзелеш районындагы Байтик аланында токымлы этләрне ярыштырырга булалар.
Без клуб любителей гонок на собаках Казань Конкорд. Мәскәүнең филиалы була ул. Основной клубы Конкорд Мәскәүдән. Без быел беренче тапкыр Татарстанда шундый соревнованиелар үткәрдек инде.
Диде Конкорд Казан клубы җитәкчесе Ринат Гайфетдинов. Алтын Шана 2009 этләр бәйгесендә әлегә катнашучылар саны әллә ни күп булмый. 12 такым Мәскәү, Чиләбе, Чебоксар, Казан шәһәрләре активлык күрсәтә. Жигули этләр ярышында булып кайткан журналист Айгөл Бәдретдинова сөйли.
этләре хуҗаларын бик тыңлыйлар һәм хуҗалары да этләрен бик яраталар. Аларга яраткан ризыкларын бирәләр. Әлеге чарада бик салкын иде, 25 градус салкын иде урамда, ләкин кешеләр күп җыелды. Старт вакытында да, финиш вакытында да бик күп чаптылар катыйтып, шул этләрне соңыннан безгә тотып карарга да мөмкинчелек туды.
Шабышка чыккан такымлы этләр кызу канлы була диләр. Шөкер, аларның кешеләргә ташлану тешләү очраклары булмаган. Барсы да тиешле дәрәҗәдә үтте, ди 6-чана 2009 ярышының төп оештыручысы Ринат Гайфетдинов.
Во-первых, аларның барсы да справкалар бар. Администрация Высокогорского района барсында тикшерделәр. Ул этләр бик тату этләр алар. Кеше белән усал түгел алар.
Карарга теләүчеләргә вход бушка идеме әллә инде
күпмедер? Бушка иде,
бушка. Катнашучылар күпмедер акча түләләрме?
Кертәләр. Клубка безнең кермәгән кешеләр алар түлиләр. Ә безнең клуб кешеләре алар түләмиләр.
Ә беренче ярышның җиңүчеләре кемнәр икән соң?
Анда берничә җиңүче менә класс буенча чабыштылар алар. 6 эт белән, 4 эт белән, 2 эт белән, 1 эт белән. 1 эт белән һәм 2 эт белән алар шаңгыда ярышалар. 1 эт белән Мәскәүдән җиңүче, 2 эт белән Челябинсктан, 4 эт белән Мәскәү җиңүче. Менә Насибуллин Диана Казаннан ул 2-нче урын алды. 6 эт белән Мәскәүдән җиңүче.
Шулай ук Ринат Гайфетдинов 6-чананы оештыручы Конкорд Казан клубының 1 ел элек оешуын әйтте. Якынча 20 кеше икән. Киләчәктә дә бу спорт төрен активлаштыру өчен дәвам итәргә исәплиләр. Чөнки Русиядә әлеге ярышлар Европа белән чагыштырганда аз үтә. Шуңа эшлисе эшләр күп диләр.
Азатлык радиосы.
Программа без ахырында якшәмбе кичендә бар дөньяның игътибарын җәлеп иткән бер мәдәни чарага тукталып үтәбез. Лос-Анджелеста 51-нче мәртәбә музыка өлкәсендәге абруйлы Грэмми бүләкләрен тапшыру тантанасы үтте. Иң югары бүләкне элекке Led Zeppelin җырчысы Роберт Плант һәм Алисон Краус алды. Аларның уртак иҗат җимеше Raising Sand исемле альбом 2008 елның иң яхшы альбомы дип, Please Read the Letter җыры елның иң яхшы язмасы дип бәяләнде. Британияның Coldplay төркеме Viva La Vida җыры өчен елның иң яхшы җыры бүләген алды. Бу абруйлы Грэмми бүләкләрен ел саен Кушма Штатларының Тавыш Яздыру Академиясе бирә. Төрле юнәлешләрдә барлыгы 110 бүләк бирелә. Сезнең игътибарга елның иң яхшы җыры бүләген алган Viva La Vida.
I hear Jerusalem bells ringing.
Қызған табанның актив тыңлаушысы, яшьләрнең айрыша кызларның яраткан җырчысы Илназ Сафиуллинның гыйнвар ахырында яңа җырлар җыентыгы дөнья күрде. Шуның айдан Илназ Азатлыкның Казан студиясына кунакка килде. Быел ул шулай ук Сәләт яшьләр үзәгенең 15 еллыгын уздыруда катнашуны татар мәдәни чаралары белән таныштырып баручы зур интернет проект ачуны да үзенә максат итеп алган. Шулай ук бик күп башка хыялларын Илназ Кызган таба студиясендә Азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша. Аны тапшыруга Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында тагын бер менә героебыз килде. Инде ул безнең якын дустыбызга әйләнеп китте. Нинди яңалык булса, ул безгә җигереп килеп хәбәр итә яки шалтырата. Билгеле яшь башкаручы быел инде Алтын Барс премия лауреаты әйбәт.
Үткән ел булды.
Үткән ел татар җыры
2008
дә автор башкаручы буларак
Алтын
Барс алды безнең Илназ Сафиуллин. Бу безнең бүген студиядә кунакта әле генә менә берничә көн элек кенә аның яңа лазер тәлинкәсе җыентыгы чыккан. Таныштырып китәле.
Беренчедән, Рөстәм, сәлам барлык радио тыңлаучылар, барызга да бик зур сәламнәр. Берничә көнлек күптән көтелгән, үзем дә бик озак көттем, озак тупладым дигәндәй, шундый менә тулы бер яңа альбомым чыкты. Компакт диск. Ул да булса, Юксыну дип атадым мин аны. 16 җырым кирде.
Яңалармы бөтенесе дә?
Күбесе яңа, һәм дә инде күпмедер дәрәҗәдә радиода яңгыраган беренче альбомга кермәгән җырлар.
Ни өчен Юксыну дип атадың? Беренче альбом ничә атала? Мин яратам сине.
Беренчесе мин яратам сине дип атадым. Алда я. Инде бу икенче альбом беренчедән Юксыну ул әлбәттә менә хис, икенчедән инде ул әлбәттә менә аның җыры да бар. Һәм шул җыр шулай ук бик уңышлы булып чыкты, клибы тагы да ныграк күтәрде җырны. Һәм дә инде калган җырлар шулай ук менә альбомның башында аеруча сизелә. Менә әкрен генә җырлар, салмак кына җырлар, шундый менә юксынук хисенә сугарылган җырлар бара. Альбомның ахырына җитәрәк бөтенләй тигеп позитив рухта тәмамлана альбом.
Бонус итеп клип кертмәдеңме соң?
Юк, алай керттергә ниятләмәдем. Ни өчен дигәндә, чөнки күп кешеләрдә менә алай кертеп кире кайтаручы кешеләр бар дискларны, чөнки бездә уйнамый дип. Һәм менә шундый хаталар ясаган җырчыларны тыңлап мин алай ясамаска булдым. Компакт диск, ул компакт диск булырга тиеш. Ә инде клиплар ул DVD-да чыгарга тиеш. Менә бу минем фикер. Гомумән альбомга килгәндә, монда бик күп әле менә танылмаган җырчылар белән яңа гына чыгып баручы җырчылар белән дуэтлар минем бик күп. Хәтта ярты альбом. Миләүшә Сафина белән әле менә Карның салкыннары җыры, аннары Ләйсән Әсхәтова белән Кызыл күбәләкләр. Güzel Minakov'u bir kim bilmez. İlnar Nurmuhammedova o indi kübmüdür dərəcədə tanılğan.
Bir kulum kuluma, birden bir bu mima. İkəlbiz məhəbbət yorunda. Bu uranda odaşmam, yulumlu yolışmam. Ömürlük yaratdı varında.
Şakur bilen mine duet, benim zamanım eyi. Hem indi bütün Tatar yaşlarına bağışlanğan, mine Yıldız Mignolina sözleri hem küyüne yazılğan jır. Bu da olsa yana qasır Tatar yaşları.
Kileşeklin bugün gitsin saylay yanına basır Tatar yaşları.
Киләчәктә нәкъ менә шушы җырга февраль аенда инде менә сайтларга да кертермен, интернет челтәренә дә кертермен, телевидениегә дә алла бирсә чыгар. Яңа гасыр татар яшьләре җырына җәй көне төшерелгән клип. Салят яшьләре белән гомумән татар яшьләренә багышланган клип ул. Шулай ук әти белән дуэт, бонус трекларда менә тагын 3 трек монда. Әби шәше, әтинең менә элеккеге танылган җыры, аның белән дуэт башкардык. Шулай ук соңгы җыр булып ул да булса рус җыры керттем. Урыс телендә. Нидедер традициягә кирип бара ул, менә теге беренче альбомда Время җыры кергән булса, бу альбомда шулай менә бер рус телендә язылган җырлар минем күбрәк. Ул менә мәктәптән бирле килә инде, һәм менә малыш җырын кертергә булдым. Ә ни өчен дигәндә, бу шундый нидедер менә әзерлек. Бу ел минем планда рус телендә 12 җырдан торган альбом чыгару. Һәм дә инде шулай ук шул рус альбом белән бер рәттән әтинең иң яхшы җырларыннан торган үземнең башкаруымда менә шундый җыендык чыгарырга.
О, планнар зурдан әле.
Әйе.
Әле син бит әле булар белән генә түгел, инде яңа фильмнар җырчылар белән катнашында җәй көне бик
фильмнар чыгарырга. Әйе, күптән түгел генә җәй көне төшерелгән иде ул. Менә 2008-дә якынча ноябрь, октябрьләрдә ул кино, ул фильм тормышка ашырылды. Мәхәббәт сынавы, әйе, анда менә яш артистлар Айсылу Лерон белән Ләйсән Хәлимова җитәкчелегендә төшерелгән фильм Мәхәббәт сынавы. Шулай ук менә Барс медиа компаниясе ярдәме белән төшерелде ул кино. Якынча 8-9 яш җырчы катнаштанда. Салават Миниханов, Илнара Нурмөхәммәтова, Рая Сасыйхов, Шакур,
Ильина.
Күбрәк, әйе, бүгенге заманны сүрәтли, күрсәтә мәхәббәт тарихы.
Чөнки бит Күкләр никахы дигән фильм дә бар иде.
Ансы күбрәк ничектер урта буын.
Хислерәк, урта буын өчендерәк.
Ансы бар. Ә бу төп яшьләр өчен. Ләкин шул ук вакытта сәхнә яшьләрне ярата дигәндәй, өлкән буында, урта буында яхшы ала. Игътибары зур бу фильмга карата. Ушундый музыкаль фильм булып чыга инде.
Ул сатуда бар инде
хәзер. Сатуда бар, әйе.
Ә менә шул яңа дискта тиңнәтәнгә теләүчеләр сату нокталарыннан таба ала.
Әйе, димәк, бу дискны кайдан алып була? Алла бирсә, киләчәктә үземнең сайтта инде сайтны ачкан идем, ilnaz.ru сайты. Анда бу дискны алып була.
Синең хәзер сайт эшли.
Сайт эшли, әлбәттә, әйе.
Концертлар, мазарлар, дискотеклар эшләргә интернасын бит.
Планда бар ул, ләкин эшләсәм яхшы итеп эшләргә кирәк. Ә яхшы итеп эшләү ул күп чыгымнар таләп итә. Әлбәттә, Аллага шөкер, теге зарланырлык нәрсә юк, ләкин әзерлек бар, киләчәктә Алла бирсә булыр. Бүгенге көндә әле минем күп менә үземнең чыгымнарым китә үземнең проектларга. Киләчәктә Алла бирсә, бик зур интернет проект ачырга телим мин. Анда бүтән татар эстрадасы белән бәйле бүтән нәрсәне табып булачак. Информация. Гомумән ул барлык татар эстрадасы белән бәйле татар кишәләренә багышланган сайт булачак. Әле менә алдан ук сайрап тормыйм. Бик зур проект көтелә Алла бирсә. Мин ул турыда аерым әле очрашып сөйләшербез.
Сәләтле эшләрне чыкара рефрекерс.
Аллага шөкер. Саунд продюсер, анда шулай ук менә эшләр бара, күптән түгел генә үзебезнең җыентыкны, балалар җырларыннан торган үзебезнең җыентыкны чыгардык. Сәләтле йолдызлар дип аталды ул. Шулай ук менә киләсе арада Сәләтнең 15 еллыгы көтелә. Инде менә шул уңайдан берничә проект күздә тотыла һәм шуны әзерлибез хәзер. Күптән түгел генә шулай ук Сәләт.биз сайты чыкты. Буквально 2-3 көн элек кенә Сәләт алга таба үсеш чорында. Киләчәктә әле матур гына яңалыклар күздә тотыла.
Бик яхшы, Илнас. Минем заманым җыры хәзер бик популярлаша бара кебек.
Ни өчен дигәндә, аны озак уйлап торып булмый, ни өчен дигәндә, чөнки чынлап бу минемчә өр-яңа Үзі біздің замана білен суғарылған жыр. Үзі біздің заманаға бәйлі жыр ол. Хәм алай міне түплі етіп, шылай түртіп, міне маңғайға түртіп беріп, бүттін өзі біздің заманына тұтырып салып, әлі міне бүттін дүрісілікіні тұтырып салып, башқарылған жыр юғ еді менімше. Хәмді енді әлбәтті мұнда не үшін қызық Шәкүр Рэп ұқай. Менім көбіректігі жыр, хәмді енді құшымта, хәм шындай кульминацион моментанда шындай міне бүттінләй бүттін хисләрін тұтырып беріп, жайып салабыз. Ғыммен яшларға ұшады, шынки яшлар ұл жырны аңлай, хәм әлбәтті концертларда да шығыш ясадық. Хәтті үлкен буын гүрләп-гүрләп қол шабалар, кері шақыралар сәхнеге. Бу минемчә бик зур нәтиҗә, нидер үз өлешен кертә инде. Бөтенләй менә бу үзебезнең татар тамашачының аңына.
Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кок сайланды модага, пафос кемгә клубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үз агаша узганда. Виски һәм кола, блю кюрасо һәм абсент. Һәр кем сайлый үзенеке, һәм ола кешенеке. Әйе, бу минем заманам, минем курыккан төшем. Һәммә төшләр шуңа аша, безне сынап карар өчен. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек. Һәм мин моны күреп Бускан, язмышыннан да рәхимсез, кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әммә ышанышым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын, газетада сары статья, һәм журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булганын күрә торып, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым. Бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас. Бу көннәр кабатланмас, алар безне искә алмас, алар безне искә алмас, алар безне искә алмас. Тик хатерләп ирекле иде, яшь идек, әйе юләр идек, тик барып-барып-барып-барып яшәдек, тик томалдан яшәп, үкенмәдек. Ашығып, егіріп бабылып, басып тарих бетлерінде болып, әм юғалып. Тұстын біз еш едік, әйе, әйе, юләр едік.
Бу ел һәм үткән ел белән быел башланганда син төтфе уңышлы бара бугай алтын барс премия лауреаты.
Аллага шөкер.
Диск чыгылды.
3-4 ел элек гомумән күз алдыма да китерә алмый идем. Хәзер кайтарыр идем мин элек булган менә шабып йөргән беренче альбомнарын чыгарганда менә 2005-2004 пешком җәяү генә бөтен җиргә өлгерергә менә шундый энтузиазмны мин кире кайтарыр идем. Ләкин Аллага шөкер һаман янабыз, көябез һәм нәтиҗәләре минемчә бар. Үткән ел гомумән теге нишкәрәк әйтергә Аллага шөкер бар да әйбәт, ләкин бик авыр ел булды ул күп кеше өчен. Шәхсән үзем өчен дә бик катлаулы ел булды ул. Андый елларның булган юк иде, ләкин елның ахыры Аллага шөкер. Менә Аллаһ Тәгалә шундый менә бүләкләр бирде дигәндәй. Шулай ук менә иң зур фестиваль, менә шулай ук дәрәҗә.
Беренче барса әйе.
Беренче барса әйе, инде соңгысы булмасын, Алла бирсә булыр. Янып көйеп, беркемне тыңламыйча, күпмедер дәрәҗәдә кире беткән булып, эшләсәң, үз сүзеңдә торып, үзеңнең максатларыңа ирешсәң, минемчә бөтен нәрсәне иртәмесеңме булдырып була. Әлбәттә, тамашачыларның, коллегаларының сүзләренә колак салырга кирәк, ләкин бу минем фикеремә, үзеңчә эшләргә кирәк. Беркемне тыңламыйча, алга, алга, алга. 3 адым алга, 2 адым артка, ләкин шул ук вакытта 1 адымы алда кала аның.
Шуны югары ноктада синең белән әйләнә саулашабыз алайса, сиңа бик зур рәхмәт килгәнең
өчен. Үзеңә бик зур рәхмәт, шулай менә. Бер-беребезгә йөрешеп, шәйләр ишешеп, рәхәтләнеп йөрергә язсын.
Барлык
радио тыңлаучыларга шулай ук менә Азатлык радиосы бик зур уңышлар теләп калам. Һәм дә инде шушы тапшырудан аерылмагыз, дуслар. Исән-сау.
Безнең белән булды Илназ Сафиуллин, билгеле автор башкаручы. Үткән елны Алтын Барс премиясе алды. Һәм инде әле менә яңа гына диск чыкты. Шулай ук аны интернетта таба аласыз. Игътибарлы, актив булыгыз, исән-сау булыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.